l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Is-suġġett tal-moment bħalissa huwa il-virus COVID-19 il-marda ġdida ikkaġunata mill-coronavirus. Hawn ħafna konfużjoni dwar kif il-virus jittieħed u jinxteret. L-SBS tkellem ma' espert dwar il-fatti tal-coronavirus. COVID-19 huwa l-isem tal-marda ikkaġunata minn imxija ġdida ta' virus magħruf bħala coronavirus li kien identifikat f'Diċembru tas-sena l-oħra. Il-virus jittieħed aktar minn influenza komuni. L-SBS tkellem mat-tabiba Danielle McMullen mill-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana ta' New South Wales dwar kif jittieħed dan il-virus. Hija tgħid li jittieħed bħal l-influenza u jittieħed minn nies li ikollhom il-virus.
Like any other cold or flu-like illness, you catch COVID-19 from other people who carry the virus.
Il-virus jittieħed jew jgħaddi minn persuna għall-oħra permezz ta' kuntatt mill-qrib ma' xi ħadd li jkollu l-virus u jisol jew jgħatas jew billi tmiss affarijiet li xi ħadd li jkun marit seta' għatas fuqhom jew mess anke wara li naddaf imnifsejħ. McMullen tgħid li jekk tieħu l-virus jista' jkollok uġieħ fil-griżmejn, sola, imnieħrek iqattar u anke tisol. Xi nies ikollhom ukoll id-deni u jekk wieħed jew waħda ikun ser jimrat sewa b'dan il-virus x'aktarx li jmur għall-lar fit-tieni ġimgħa wara li ikun infettat.
Some people will get fevers. And the pattern we seem to be seeing is that if you're going to get severely unwell, that's maybe more likely in the second week of illness. And some people get very unwell with shortness of breath. And that's the main issue with COVID-19, is that difficulty breathing.
Allura kif wieħed jagħmel test biex jiċċekkja jekk hux infettat mill-virus u kemm trid tistenna qabel tingħata r-riżultat. Test għal dan il-virus isir biswob fil-bnieħer u fil-Grisbane biex jiċċekkjaw jekk hemmx sinjali tal-virus.
Most testing for COVID-19 is done through a swab in your nose and also probably in through the throat. And they look for the DNA of the virus basically on that swab.
It-tabib McMullen tgħid li bħalissa l-istennija għar-riżultat hija differenti madwar l-Awstralja, pereżempju, fi New South Wales, ir-riżultati tat-test jistgħu jieħdu sa 5 tiem. Bħalissa l-parir huwa li tkun it-test jgħad biss jekk ikollok sintomi u tkun wasalt l-Awstralja minn pajjiż ieħor f'dawn l-aħħar 15-il ġurnata. U ikollok is-sintomi u kont qrib jew f'kuntatt ma' xi ħadd li kien ittestjat pożittiv għal COVID-19. U x'inhija l-kura għal dan il-virus? It-tabib McMullen tgħid li bħalissa m'hemmx kura speċifika jekk ikollok il-virus, imma għandek tagħmel l-istess bħal meta ikollok l-influenza. Għal dawk li ma tantx ikunu affettwati mill-virus, l-aħjar huwa li joqogħdu id-dar, jixorbu ħafna ilma, jieħdu Panadol għal l-uġieħ u jieħdu l-affarijiet bil-mod u jaraw kif ikunu qegħdin jiżviluppaw is-sintomi biex jiżguraw li ikunu ġejjin il-qudiem u mhux sejrin għall-lar.
At the moment there is no known specific treatment for COVID-19. So the management is all about supportive care, like a cold or a flu. With a mild illness, we encourage you to go home, drink plenty of fluids, Panadol for the aches and pains, and just taking it easy and monitoring symptoms to make sure that they're getting better, not worse.
It-tabib McMullen tgħid li dawk li ikunu l-isptar minħabba li ikunu affettwati ħażin ħafna minħabba il-virus jingħataw għajnuna biex jieħdu n-nifs f'każijiet serji b'magni ta' ventilazzjoni. Il-parir tal-għaqda dinjija tas-saħħa huwa li dawk li ikollhom il-virus għandhom jieħdu parasitomol u mhux ibuprofen. Il-numru ta' anwiet minn dan il-virus huwa biss fuq 1% u s'issa għad m'hemmx bil dwar iż-żmien biex wieħed jirkupra. Dan jiddependi mill-qawwa tal-virus fuq il-persuna li tkun. L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana tgħid li jalbiċċa l-kbira tan-nies dan iż-żmien huwa bejn ġimgħatejn u tliet ġimgħat u dawk li ikollhom komplikazzjonijiet tan-nifs jieħdu aktar żmien. Jekk ikollok dijanjosi tal-virus l-aħjar li tiċċekkja l-linji gwidi tal-Awtorità tas-Saħħa Pubblika kuljum għal aġġornamenti ta' pariri fuq kemm għandek iżomm ruħek iżolat u bogħod min-nies u meta tkun tista' terġa' lura għar-rutina normali tiegħek ta' kuljum. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.